sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobrodošli u šetnju Radio Beograd 1, je 10 sati, evo već prošlo 5 minuta, mi smo sa vama do 11 i spremili smo dve teme za danas o kojima ćemo pričati. Prvo ćemo predstaviti jedan projekat za osnivanje najveće i najotvorenije do sada biblioteke zvučnih knjiga, dakle knjiga u audio formatu, knjiga koje mogu da se slušaju dok vozite bicikl ili dok perete sudove. Da li je taj projekat zaista moguć, ako zaživi kako će izgledati i gde ćemo moći da nađemo te knjige, to je naša prva tema do 10 sati i 30 minuta, a posle toga u drugoj polovini emisije razgovaramo o velikoj pobedi za prava LGBT populacije ovih dana u svetu. Verovatno ste već čuli, Američki vrhovni sud proglasio je da gej brakovi moraju biti legalni u svim američkim državama i u cijelom svetu. Ovo je dovelo do jedne prave bure. Čak i ljudi koji nisu pretredno razmišljali pre toga o gej pravima su počeli da podržavaju i generalno sve više se govori o tome, barem u zapadnom svetu, da su borci za gej prava odneli jednu veliku pobedu i da je verovatno završena ta duga diskusija o tome koja su tačno prava ovih osoba. Pričat ćemo i o situaciji u Srbiji, i kod nas je bio obeležen gej pride ovog vikenda, tako da eto, dve teme do 11 sati, ostanite sa nama.
King seemed to have everything, but it comes with a sting when you were born to sing.
Reason doesn't walk in, it's not done on a whim. Passion's everything when you were born to sing.
Feeling good, singing the blues.
I'm gonna sing the blues.
No, it ain't easy. Keep on playing them tunes. When it gets to the part when it's not stopping starts, then deep down in your heart, you know you were born to sing.
Came in
it apart.
Well, it's not stop and
not
start.
Stop and start.
And the band starts to swing.
You were born to sing. Yes, you were.
Vi slušate Radio Beograd 1, verovatno pored fizičke aktivnosti, čitanje je jedna od stvari koju volimo svi da radimo, ali premalo je radimo i premalo se bavimo time. Jedan od divnih načina da više čitamo je da čitamo na drugi način. Danas ćemo pričati malo o tome. Pozdravit ćemo za početak dve gošće, mlade, Tanja Bojević i Jovana Pušica. Dobar dan.
Dobar dan.
I danas predstavljamo projekat Zvučna biblioteka, je li tako?
Tako je.
To je projekat koji se takmiči sa još skoro 100 drugih filantropskih projekata unutar Superste ili Superste, kako se već izgovara, Superste konkursa. Dakle, banka daje novac za najbolje projekte koji čine nešto za zajednicu, čine neko dobro. Vaš projekat je u toj konkurenciji trenutno se veoma visoko kotira, dakle, prepoznat je kao jedan od najboljih, ali u svakom slučaju, dakle, pričamo o projektu koji još uvijek nije zaživao, koji će tek da zaživi i koji ste vas dve formulisale i osmislile. Zvučna biblioteka podrazumeva, dakle, izdavanje knjiga u audio formatu kao kompjutersku datoteku, MP3 ili šta već, dakle, najpoznatija domaća i strana dela, kako bi te knjige bile pristupačnije svima, između ostalog osobama koje su slepe ili slabovite. Ovo nije nešto što je nepoznato, zvučne knjige postoje u Srbiji na više mesta, međutim nisu veoma dostupne svima i nema ih dovoljno. Vi ste se bavile, pre nego što ste pokrenuli ovaj projekat, dosta problematikom zvučnih knjiga, ali prije nego što krenemo na to, ispričajte mi samo kako ste se uopšte zainteresovali, budući da većina ljudi nikada ne dođe u kontakt sa zvučnim knjigama, osim ako ne treba da pušta detetu priču za uspavljivanje. Dakle, kako ste se uopšte zainteresovali za ovu temu, budući da manje više zvučne knjige nisu toliko dostupne javnosti?
Pa evo, na primjer, ja ću da kažem da mi je ideja i prvi susret sa potrebom za zvučnim knjigama i većom dostupnošću bila prosto kroz profesiju. Ja sam po profesiji nastavnik srpskog jezika. Tako da sam videla zapravo da postoje deca koja samim tim što danas imamo obrazovanje koje podrazumeva inkluziju osoba sa određenim hendikepima, da prosto dođete u situaciju da su deca koja su slabovida ili slepa nemaju mogućnost da svu literaturu, na primer konkretno za čas srpskog jezika, ali i za ostale predmete nemaju, naravno nemaju u audio formatu, nemaju iščitane. I to je negde možda problem za njihove porodice ili ljude koji su pored njih, oni se trude da im to nadomeste, da možda čitaju. Postoje knjige koje su naravno dostupne ili možda Brajeva azbuka, to je s pravim pismom knjige koje su napisane, ali one su mnogo manje dostupne. Tako da hoću da kažem da možda u školskoj literaturi, eto, prosto videvši ja kroz sopstveni posao, da tu bi postojala potreba.
Ali tih knjiga ponegde i ima. Tih malo kojih ima, gde ih deca nalaze?
Pa deca ih nalaze, konkretno postoje biblioteke koje oni mogu da koriste. Slepi i slabovidi imaju pristup određenom fondu biblioteka i evo pričat ćemo i posle koja je to biblioteka.
Nalazi, da,
tako je, naravno, ali eto prosto hoću da kažem za ovo prvo pitanje da je vezano konkretno za tu potrebu možda đaka i školstva.
Da, ja sam isto tako kroz razgovor sa svojim prijateljima i ljudima koji u stvari imaju probleme sa vidom, došla u stvari do zaključka da im je da izuzetno pate što nemaju u stvari dovoljno knjiga i da im treba u stvari neki malo veći fond, jer ima nekih par knjiga koje je snimljeno, ali uvek postoji još koje bi mogla.
Da, znači da knjige na Brevo azbuci za njih nisu adekvatna zamena. I zašto?
Ne, neki od njih i ne znaju da čitaju Brevo azbuku, obzirom da su problemi sa vidom došli kasnije u toku života. Tako da audio knjige bi im preko bile potrebne u stvari. Pogotovo u stručnoj to nekoj literaturi, ali ajde, stručna literatura, škole se i završe, a znači negde taj problem je kroz čitav život, tako da bi moglo možda da im se pomogne malo ili tačnije, ne samo njima, nego da prosto te knjige postoje za sve ljude koji su eventualno voljni da ih čitaju, da ih slušaju.
Sad dolazimo do problema broj 1. Postoji čak više od 1002 knjiga na srpskom jeziku, ali te knjige nisu dostupne svima, ali tako?
Ne, nisu. Postoji jedna biblioteka, nije tačnije jedna, to je biblioteka koja prostoji u par gradova Srbije, između ostalog, naravno, u Beogradu, pričamo o Beogradu, ali članstvo, recimo, u toj biblioteci je isključivo za ljude koji su slepi ili slabovidi. Tako da, mi pokušavamo možda da otvorimo to malo za širi krug ljudi, u stvari da možda omogućimo da se prikupe, da ljudi dobrovoljno priđu tome, da dobrovoljno čitaju.
Da, to je glavna ideja vašeg projekta.
Da,
tako je. Da ljudi čitaju knjige, kako bi te knjige svima bile dostupne.
Da čitamo jedni za drugi, u stvari.
Sad, ono što je takođe jedan od problema, mora da se pobjede problemi da bi se dostigli do cilja. Dakle, sve te knjige nisu dostupne široj javnosti iz jednostavnog razloga, zato što autorska prava pokrivaju samo korišćenje za osobe koje su slepe ili slabovide, što je jeli logično. To ćete i vi u toku projekta vidjeti gde su tu konkretno pravni problemi. Međutim, postoji mnogo knjiga, kao što su recimo stare knjige i tako dalje, gde problem autorskih prava ne postoji, gde samo se čeka osoba koja ih će pročitati i to bi sve moglo biti dostupno istog momenta na jednom sajtu da svi mogu da koriste.
Tako je, to je negde i naša ideja, da prosto pokušamo da pokrijemo taj fond koji bi, eto recimo knjiga koje bi mogle da budu iščitane bez problema, prepreke tih autorskih prava, na primer, za početak. A nakon toga bismo pokušali da zapravo sve to što snimamo proširimo i na literaturu koja je stručna. Znači, ono što smo mi videle kroz druženje i prosto kontakt sa takvim osobama ili ja kroz profesiju takođe, da ljudi koji žele da se školu i koji su, na primjer, slepi ili slabovidi, nemaju toliki pristup stručnoj literaturi i to je možda nešto što bismo kroz saradnju možda ili sa fakultetima ili tako.
Da, tu imamo fantastičan primjer člana tvoje porodice koji je stručnu literaturu morao da sluša ili nije mogao da je pročita.
Da, tačnije, dečko je završio fizioterapeutsku školu i obzirom da nije iz Beograda, znači nisu mu bile baš dostupne tako te knjige. Ali u svakom slučaju stručne literature i nema, znači gde god da su bili oni nemaju prosto tu knjigu, te knjige, tako da njemu je njegova mama čitala dok se školovao. Opet sa druge strane drugi drug koji je završio nešto vezano za ekonomiju, u svakom slučaju opet on se mučio sa time da prebacuje elektronske knjige pa da čitaju oni softverski programi.
Da, oni čitaju. Još uvijek nisu savršeni, to ide malo sporo i neprirodno, a posebno potpuno romani, tako to da, nije tako to. Je, da.
Ali opet, čak i uz sve te muke, opet neke knjige su bile jako teške i jako ih je teško bilo prebacivati u elektronsku formu, jer čak nemamo ni sve knjige u elektronskoj formi.
Naravno, pa to je drugi problem. Digitalizacija knjiga, prevođenje teksta, da softver prepozna koje je slovo napisano i da to prevede u slovo u Wordu je dosta kompleksan problem i čak je lakše pročitati knjigu nego digitalizovati knjigu, što zna svako ko radi u biblioteci. Praktično, vašim projektom bi se brže digitalizovalo književno blago nego što se digitalizuje klasičnom digitalizacijom što se radi u bibliotekama. Vi ste ponijeli jednu knjigu sa sobom.
Tako je.
Šta je to?
Tu je Jovan Dučić, Blago cara Radovana. Eto, čućemo jedan deo iz te knjige, a to je zapravo jedan projekat koji je postojao jedno vreme. Službeni glasnik je izdavao zvučne knjige, izdali su nekoliko knjiga, tako da evo dali smo primer zapravo jedne
audio knjige.
Kako to može
da zvuči?
Tako je.
Mladosti i starosti. Niko nije sujetan na svoju mladost, niti se osjeća da je presrećan zato što je mlad, a svako je naprotiv i nesrećan i očajan kad je star. Reklo bi se po tome da su sreće nerazgovetne, a samo nesreće očevidne. Međutim, stvar je u tom što ne znamo u mladosti šta je beda staraca, kao što dobro znamo u starim danima šta je bilo blaženstvo mladosti. Zato ljudi smatraju starost svojom nesrećom, a žene čak smatraju i svojom sramotom. Mladost, to je bogatstvo i kraljevanje. To je čar telesne lepote i duhovne svežine. Lepota fizičke snage, beskonačnost nadanja, raskoš u planovima od kojih je svaki ogroman i bezmeran i od kojih svaki izgleda verovatan i kad je nemoguć.
Rekli ste, ovo je jedan od projekata koji su ranije postojali. Ono što je interesantno da nijedan od tih projekata nije trajao duže.
Da, pretpostavljamo da je negde problem, da se negde to koči i u stvari mi sada želimo da probamo da idemo od vrata do vrata i da prosto proširimo u toj zajednici. U
krug zainteresovanih.
Da, da prosto uključimo svakog pojedinca u to i da možda tom građanskom inicijativom u stvari pokrenemo to malo dalje. U stvari otvorimo malo dalje, možda otvorimo neka nova vrata za neki novi projekat.
Tako sad, najveći problem, moje skromno mišljenje je gde naći ljude koji imaju dobru dikciju, koji lepo mogu da čitaju, koji imaju dovoljno slobodnog vremena i koji imaju dobro izolovanu sobu sa kvalitetnim mikrofonom. Dakle, tek to sve mora da se spoji da bi neko dobro pročitao knjigu. E sad, kako?
Da, mi smo prosto, kada smo uopšte zamišljale ovaj projekat i kada smo planirale kako bi to izgledalo u budućnosti, negde zamislile da samim tim što ovaj projekat uključuje zajednicu i zato što je društveno odgovoran i prosto zamislile smo da se možda studenti, baš oni deo te strukture socijalne koje smo i mi članovi bile do skoro, prosto da se studenti uključe na taj način što ćemo, na primjer, najviše tražiti od, na primjer, Fakulteta dramskih umetnosti, studente, mlade glumce, studente glume, kojim je zapravo to struka. To su mladi profesionalci, za njih zapravo je to možda i vrsta neke prakse. Znači, fakultetske prakse, kao i, naravno, možda i filološki fakultet koji sam ja završila lično, a mogu reći da postoji dosta zainteresovanih i mladih ljudi koji, eto, možda imaju i te sposobnosti lepog izražajnog čitanja. Tako da, eto, tu su možda negde naši osnovni ti, da tako kažem.
Interesantno da vi već imate dobrovoljce. Ako projekat još uvijek nije startovao zvanično, imate Facebook stranicu, ljudi se već javljaju i kažu ja želim da čitam.
Yes.
E sad, koliko će biti teško ljudima objasniti tehnički šta im je potrebno, kakvim je mikrofon potreban, kakvim je soba potrebna?
Pa za početak smo mislili možda da mi pokušamo da nađemo neke prostore. Evo recimo taj Fakultet dramskih umetnosti da uključimo, oni imaju studio. Opet ima, postoji Viša elektrotehnička škola koja takođe ima neki studio. U svakom slučaju to je njihova praksa i kada već to je njima vežba i njima u stvari usavršavanje njihove struke, da pokušamo da, da uključimo sve te ljude u stvari u taj jedan zajednički rad.
Da. Vi još uvijek, kao što sam rekao, projekat nije startovao, međutim vi ste trenutno na Superstar sajtu, kotirate prvi ste, imate najviše glasova, tako da verovatno ćete ući u među one projekte koji će dobiti novac. Da li ste razmišljali o sljedećem koraku? Ovo je možda najinteresantnije pitanje, koja dela biste predložili za čitanje?
To je, da, to smo razmišljale i prosto od onih dela koja su trenutno dostupna, čuli smo da, to jest i videli zapravo, ne kroz kontakt u stvari sa ljudima koji su koristili audio knjige za, eto, na primjer, a nemaju mogućnost potpuno opažanja čulom vida, da su oni zapravo imali pristup većini dela iz savremene književnosti. Zapravo, dosta je toga obrađeno, ima dosta i literature koja je na primjer i naravno i domaća i strana. Ono što je nama vrlo zanimljivo jeste da uključimo možda tu stručnu literaturu i da se ona negdje možda pokrije tim našim čitanjem u inicijalnom delu kada dobijemo fondove. Također i književnost ne bismo izostavili, sve one knjige koje bi bile korisne možda i za školsku literaturu. Tu bismo uključili lektire koje nisu dostupne, na primjer, i sve ono što bi za početak koristilo konkretno u obrazovnom nekom sistemu. To nam je isto cilj. Zapravo, ovaj projekat je i zamišljen da eto malo više doprinese poboljšanju kvaliteta obrazovanja. Zapravo zato što postoji tih nekih rupa koje zapravo obrazovni sistem naš ne pokriva i samim tim što smo došli u situaciju da nam i zapravo inkluzivno obrazovanje postane svakodnevno, tako da eto, pokušavamo da eto, na lični način i naravno uključivanjem svih ostalih zainteresovanih doprinesemo malo tome.
Da, ti si profesorka srpskog, da ti sutra učenik kaže na pitanje da li si pročitao literaturu knjigu, da, i onda kaže da je u stvari odslušao. Da li bi to prihvatila kao ravnopravan vid prolaženja kroz materiju?
Apsolutno, apsolutno, da. Zato što, eto, to je možda, čak i mogu da kažem, jedna vrsta, da tako kažem, i možda i umetničkog nekog doživljaja, ako je to čitao glumac ili prosto neko profesionalac, nebitno, znači ako je iščitana knjiga na način na koji imate izražajno čitanje, to je isto kao da se vi u obrazovnom procesu u nastavi srpskog jezika koristite takođe izražajno čitanje za doživljaj jednog književnog dela, bitno je i to, tako da mogu reći da je ovo još jedan način da se još na bolji možda način nekada i doživi ta literatura, zato što je tu sam uključen još jedan umetnički proces.
Da, mnogi ljudi ne znaju, postoji dosta knjiga koje su legalne i mogu se downloadovati na internetu. LibriVox.org je sajt. Dakle, ko zna engleski, on već može da sluša i to samo pokazuje koliko, samo ako se uključi zajednica, koliko je lako za svega možda nekoliko godina već napraviti jednu ozbiljnu bazu knjiga.
Da.
Samo je potrebno zainteresovati ljudi i pronaći te pojedince, jer to je redak talenat, ali opet kad se uzme cijela populacija, kad se sabere, sigurno ima mnogo takvih pojedinaca, to je redak talent kojom je tako lepo da čita. Da li možda znate koliko vremena je potrebno da se pročite jedna knjiga, pošto to je nešto što ja, mislim, znamo da pisci ponekad na književnoj večeri uzmeju pročitaju celu svoju knjigu, ali to su kraće knjige, to je veliki posao.
Da, sigurno uključuje par meseci rada. Ali u svakom slučaju mi jesmo voljni da krenemo od toga, to ne mora da se dogodi, možda mi nećemo imati efekte do kraja godine, tačnije sigurno nećemo imati efekte do kraja godine, ali želimo da uključimo i da to prosto traje, da to bude proces iščitavanja i da to uđe u ljudsku naviku i u ljudske potrebe, u stvari da čitaju za druge i da jednostavno time doprinesu u stvari formiranju tog fonda zvučne biblioteke na neke duže staze.
Kad smo kod dužeg staza, ono što je interesantno, to je da taj digitalni format će da nadživi knjige jednog dana kada se možda više niko ne bude sećao nas. Ti digitalni podaci će ići od kompjutera do kompjutera i milenijumima, verovatno. Neko sad s njima nema lepše zaostavštine koju možeš da ostaviš svijetu nego da pročitaš jednu knjigu. E, i sad iskoristim još ova dva minuta koje imamo da objasnite ljudima kako mogu da podrže vaš projekat, a to je moguće uraditi na nekoliko načina, dakle, jedan po jedan.
Tako je. Prvi način glasanja za nas, pošto je ovo trenutno faza glasanja u kojoj mi očekujemo reakciju, društvenu reakciju, da tako kažem, i projekat je zamišljen od strane Erste banke. Na sajtu superste.com imate projekat Zvučna biblioteka, koji je jedan od nešto malo manje od 100 projekata na sajtu, i tu možete da glasate za nas. Drugi vid glasanja jeste na Facebook i Twitter stranici. Mi se zovemo Zvučna biblioteka i to je prosto naša stranica preko koje pratimo zapravo i reakcije ljudi koje su zaista dobre. Mi smo u ovom periodu za prvih ovih, ne znam koliko je to bilo, recimo 3 nedelje glasanja, ostvarili, da tako kažemo, i više nego očekivani taj uticaj na ljude, tako da videli smo da su reakcije sjajne. Na Facebooku se zovemo Zvučna biblioteka, kao i na Twitteru. Svi ti glasovi se na kraju saberu i izvlači se konačan broj glasova koji nas zapravo i plasira u taj sledeći tok takmičenja.
Evo, ja mogu da kažem da ću pokušati da utičem da ako dobijete projekat da Radio Beograd otvori pa makar i noći jedan svoj studio za ljude koji žele da čitaju. Hvala, srećno sa projektom i vidjet ćemo se još jedan put kada projekat zaživi, pošto sam siguran da će zaživjeti, da čujemo kako vam ide i da onda malo bolje objasnimo ljudima kako mogu da vas nađu i kako mogu da se uključe, a nadam se da ćemo do godine čuti i prvu knjigu. Ja vam se zahvaljujem, naše današnje gošće Tanja Bojović i Jovana Pušica, autorke projekta Zvučna biblioteka. Puno sreće, pa se vidimo.
Hvala.
Oh, won't you feel like myself lately. Oh, won't you stay with me? 'Cause when you're gone, my vision's hazy. 'Cause I was made for you. We were made by two.
Thank you. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Puna kuća interneta, brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko.
Deset sati i 35 minuta, vi slušate Šetnju Radio Beograda. Jedan vreme za našu drugu temu, jedna od slika koja će se sigurno pojaviti kada se krajem ove godine bude pravila analiza 2015 i bude pravi onako kolaž momenata koji će ostati bar neko vreme u uspomeni. Slika koja će svakako ući u te selekcije je slika Bele kuće u Vašingtonu u duginim bojama, a verovatno ste primetili, posebno ako koristite Facebook, i ako ste generalno dosta na internetu, da su ovih dana svi bili u duginim bojama. Dakle, ljudi su menjali slike na svojim profilima, kompanije su menjale svoje logoje. Šta se to desilo? Pa, desila se jedna jednostavna stvar. U Americi je pravnu pobedu odnela ideja da svi građani mogu da stupe u brak sa kim god žele, dakle bez obzira na pol. Okončana je debata koja se dugo, dugo vodila. U Americi su različite države to različito tretirale i tamo je konačno Ustavni sud rekao da se brak osobe istog pola ne smije zabranjivati ni u jednoj državi. Ova vest je jako brzo odjeknula svetom i na paradama ponosa koje se inače organizuju u ovo doba godine u cijelom svetu. Dakle, ona je pozdravljena i aktivisti, opet kažem, širom sveta su to protumačili kao znak da se približava dan kada će jednostavno gej prava biti ozbiljnije shvaćena u svim državama. Dakle, jedna mala ili velika pobjeda, čućemo danas u razgovoru sa našim gostom, za prava LGBT populacije, ali naravno i mnogo izazovima, posebno u zemljama, mnogo izazova posebno u zemljama kao što je Srbija. Naš današnji sagovornik, kojem želimo dobar dan, Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse. Lazare, zdravo.
Zdravo, Nenade.
Lazare, i vi ste proslavili ovog vikenda, je li tako?
Mi smo obeležavali dan ponosa, pre svega 27. jun. Ovo je došlo kao vest dan pre toga, tako da je bila, eto, usputna na neki način. Ispratili smo naravno šta se dešava, to se dešavalo u Američkom vrhovnom sudu. Taj proces je trajao kod njih nekoliko godina i onako baš je bio proces, jel? Sam završni proces je trajao na sudu više meseci, bilo je tu izlaganja različitih svedočenja koliko smo uspeli da pratimo i sama odluka nije baš tako lako donesena koliko se ja sećam, glasovima sudija veće 5-4, tako da je tu bilo onako, onda su naravno izdvajana mišljenja sudija koje su bila zanimljiva,
da,
i tako
to pokazuje
da.
Koliko javnost još uvijek podljena čak i u nešto liberalnim društvima, mada opet pitanje koliko je Amerika liberalna. Kako bi ti opisao u minut dva uopšte kako se menja shvatanje prava LGBT populacije u zapadnom svetu, barem danas, pošto vidimo da razne stavovi popuštaju, da više nije toliko prihvatljivo iznositi ekstremne desničarske stavove. Dakle, čini se da se stvari polako menja.
Da, sad ako poredimo, ako te više zanima kako to izgleda u Americi i u Evropi, tu ima nekih razlika u odnosu i na ono kako ta društva shvataju slobodu i jednakost. Dakle, te stvari se često mešaju, međutim one nisu iste. U Americi princip slobode je malo jači, u evropskim zemljama je princip jednakosti, to je sramota.
Možete da mu objasniš malo to? To je ovako interesantna stvar.
Pa, sloboda u smislu da se sloboda, na primjer, mišljenja i sloboda govora apsolutno zagarantovana u Americi. Ima dosta nekih jakih, na primjer, udruženja njihovih nacionalnih koje to podržavaju i bore se za to, dakle angažuju advokate čak da brane i desničare i ekstremne desničare i ekstremne leveče, dakle sloboda govore onako na vrhu, dok je u evropskim zemljama i zbog prošlosti onoga što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata
neke stvari su tabu,
su drugačije se shvataju i govor mržnje je nešto što je što se loše prihvata i uglavnom se insistira na ravnopravnosti, sloboda, to je govor mržnje se osuđuje, bori se protiv njega i tako dalje. Dakle, zbog svega onog nasljeđa iz prošlosti 70-ih, dakle pre 70-ih godina, trećeg rajha, onoga što se dešavalo tada, zbog tog jel, teškog bremena koje Evropa ima, stvari se drugačije. Tako da je taj talas negde pokrio i Srbiju. Srbija ima zabranu, na primjer, govora mržnje u nekoliko zakona, zakon o javnom informisanju i medijima, zakon o zabrani diskriminacije, naša, na primjer, pravna služba moje organizacije je dobila nekoliko presuda po tom osnovu zbog govora mržnje prema LGBT osobama i tako dalje.
Danas u svijetu vidimo da više ljudi jako lako dolazi na visoke položaje u društvu, čak i u anglikanskoj crkvi, bez obzira na seksualnu orijentaciju. Dakle, da li misliš da su tu, barem u zapadnom svijetu, a mi se donekle ugledamo na taj zapadni svijet, pale brane što se tiče jednakosti, barem u svakodnevnom životu, kada govorimo o jednakosti prilika?
Tako je, u odnosu na neke druge zemlje u ovom delu Evrope, svakako da zemlje zapadne Evrope i preko okeanske, da kažemo, Severne Amerike su tu naprednije i daju neke primere drugim državama. Već nekoliko godina, pa i decenije zapravo imate, ne znam, autovane gradonačelnike, predsjednike vlada, ministri, tako da kad kažem autovane, mislim na ljude koji govore otvoreno o svojoj seksualnoj orijentaciji, koja je drugačija isto po nej, tako da.
Interesantno je da to najsporije ušlo u sport. Sportistima je nekako bilo najteže da kažu.
Za kolektivni sport, da. Dakle, u kolektivni sport to teško ulazi i retko ćete sresti nekog profesionalnog igrača aktivnog koji je tu otvoren po tom pitanju, dok, na primjer, u individualnom sportu ima toga ima. I ne sad masovno, ali daleko je zastupljeni i lakše.
To je interesantno, to je mentalitet slačionice.
Tako je, to je na neki način. Pa, boja se ljudi osuda i samog tima, okoline i tako dalje. Drugačije se gleda na kolektivne sportove, masovniji su u smislu i podrške navijača i svega, tako da tu se vodi računa o svemu tom, imajući u vidu da je teško izgubiti podršku, kako je posle ponovo povratiti vaša karijera, zavisi od toga, sudbina vašeg kluba, ima tu različitih pritisaka, kod nas da i ne govorim, ali to je još uvek tabu i u Nemačkoj i u Zapadnoj Evropi i u Americi.
Još jedan put samo da se vratimo na Ameriku, budući da Amerika zaista diktira trendove na svaki način, u Americi ova borba za gej prava se nekako apsolutno slučajno zbog ove tragedije u Charlestonu je koincidirala sa borbom protiv rasizma. I čini se da sada Amerika na prekretnici, naročito pred sledeće predsjedničke izbore, kada će se vidjeti da li će krenuti nešto liberalnim putem ili će se vratiti na konzervatizam.
Da, pa mnogi sada porede tu borbu i mislim da sam skoro pre neki dan video i neku karikaturu koja je napaljena tog tipa da se ona zastava konfederacije spušta da se diže gej zastava. I ponekad se može naći, mogu uočiti primjeri da neka druga prava, ljudska prava padaju, ali tako kažemo, a da se druga podižu, to je možda dosta izraženo, na primjer, u Izraelu. O tome se često govori, pa se to često naziva takozvanim pinkwashingom, gde, na primjer, Izrael je daleko odmakao u poštovanju prava LGBT osoba, tako
da
prava nekih drugih ljudi, nisu toliko u fokusu i nisu poštovana. Sada se to, na primjer, pravi paralela sa Amerikom, a da ne bih to toliko daleko otišao sa tim, imajući vidu da je to počelo relativno skoro. Problemi sa rasizmom i ispad i ubistva po rasnoj osnovi. S druge strane, čini mi se da i borba protiv rasizma kao i borba za LGBT prava i mnoge druge borbe su nekako na dugom štapu i dugo traju, stalne su. I o tome sam dosta razmišljao dok sam dolazio do studija. Nekako se teško završavaju, teško okončavaju, ono kad kažu ljudi treba iskoreniti, ne znam, homofobiju, ostalo, to je praktično nemoguće.
Hajdemo da razgovaramo o sljedećim koracima. Dakle, u Evropi sada manje više, sve više zemalja, u Irskoj smo imali referendum, je dozvolilo brak. Šta je ono što LGBT populacija će dalje tražiti i šta je ono što realno može da očekuje da će dobiti?
A ako govorimo o Srbiji, problemi nasilja i diskriminacije su još uvek najprisutniji.
Za par minuta. Okay. O Europskoj uniji, recimo.
Još uvek ne postoje dakle, neki standard što se tiče LGBT prava, dakle sem prava na rad, bilo koji standard drugi koji se tiče LGBT prava, Evropska unija nema. Dakle, zabrana diskriminacije na radnom mestu, to je jedini standard. Ovo sve drugo zavisi od zemalja, dakle, ti trendovi se postoje, naravno, i prenosi se, međutim, nisu obavezni, dakle, nemaju ni sve zemlje Evropske unije legalizovane.
Interesantno da Nemačka, koja ima možda najpoznatiji Pride u Evropi, nema brakove. Uvek.
Dakle, oni imaju legalizovane istopolne zajednice, svaka zemlja to reguliše na poseban način, neke tu dodaju i pravo na usvajanje deci, tako dalje, i taj trend, mislim, trend ide, dakle, broj zemalja se povećava, međutim, nisu sve, dakle, nije standard. Doći to nekako i do Srbije sad što se tiče nekih sledećih koraka zapadnoevropskih zemalja i generalno LGBT pokreta u svetu, borbe se čini ponekad kao da se privršava kraju, dakle dolazi do samog kraja. Postoji velika diskrepancija između onoga gde imate gomilu zemalja u svetu gde je homoseksualnost na primjer još uvek kriminalizovana. Ljudi se ubijaju zbog toga što su gejevi i dobiju doživotne zatvore i tako dalje, dok u drugim zemljama imate potpuno sve liberalizovano. Dakle, kako, mislim da će biti najveći izazov kako to ujednačiti.
Spomenuo se usvajanje dece. Na jednoj od ovih proslava sam video jedan par sa bebom. Pre jednu godinu danas smo na ovom programu pričali o prvim iskustvima iz Francuske, gde konačno dovoljna godina prošla da su prvi parovi usvojili decu i da se sada može posmatrati kako su ta deca odrasla, da li ima bilo kakvih negativnih socijalnih i psiholoških efekata, dakle da li ti imaš neke nove podatke, da li postoje istraživanja koja brane da tezu da ako parovi istog pola usvoje dete, da to dete neće odrasti ništa drugačije od drugih deca?
Postoje neke istraživanja, dakle većina istraživanja zapravo govori u prilog toj tezi koju si sada pomenuo. Ona se sprovode već decenijama. Dakle, u praksi u SAD, u Kanadi i ostalo, dakle, u onim zemljama uglavnom preko bare, ta praksa usvajanja dece postoji, iako nije, ajde kažemo, federalno bila legalizovana i ostalo. Međutim, drugačije su uređena ta društva, pa je to i moguće uraditi. I onda su ta deca već sada odrasli ljudi i ostalo. Tako da se na njima, ajde da kažemo...
I koja je njihova seksualna orijentacija u proseku? Je statistički ista?
Statistički je ista potpuno. Dakle, to će verovatno biti interesantno građanima. Dakle, statistički je ista. Dakle, u onom, ajde da kažemo, 5 do 10% njih će biti LGBT osobe i jesu, dakle, i odruđenje i tako dalje. Ostali će biti heteroseksualni.
A to je da veruješ da je to procenat u realnoj populaciji?
To je procena koje se drži, da kažemo, ajde, Svetska zdravstvena organizacija i mi nekako i kada govorimo o tome držimo se neke te procene. To se nikad ne može do kraja egzaktno utvrditi zato što je teško zamisliti situaciju u kojoj se svi ljudi izjašnjavaju potpuno otvoreno i slobodno o svojoj seksualnoj orijentaciji.
Dakle, svaka 15 ili 20 osoba koju poznajemo možda jeste, ali možda neće da kaže.
Tako je.
Ili možda mi te osobe toliko i ne poznajemo jer se ne druže sa ostatkom.
Dosta ljudi živi dvostrukim životima, nažalost, ne samo u Srbiji, već i u nekim razvijenim zemljama.
Došli smo do Srbije. Čime ste zadovoljni, čime niste zadovoljni?
Ajde krenemo od ovoga čime smo zadovoljni. Dakle, dosta stvari je napredovalo poslednjih 5 do 10 godina. Gomila zakona postoji, jedna 12 zakona koje sadrže antidiskriminacione odredbe. Dakle, ajde kažemo, sistemski i zakonski okvir je prilično dobar. Ono što nam dosta čime nismo zadovoljni jeste implementacija tih zakona. Ili je spora, ili je potpuno nepostojeća. Ono što sam malo pripomenuo na kratko, borba protiv nasilja i diskriminacije su još uvek najbitnije ovde. Dakle, relativno malo ljudi još uvek prijavljuje probleme koje imaju tog tipa. Dakle, ako imaju napade na ulici ili čak probleme u porodici, izneću samo kratko jedan podatak da je trend, na primjer, za prošlu godinu, odnosno na prethodne godine, bio da se povećava nasilje u porodici nad LGBT osobama i u njihovim interpersonalnim, dakle, partnerskim odnosima. O tome se malo govori, ali postoje ti problemi.
Dobro, znamo da policija teško reaguje na nasilje u porodici kad je ono standardno muž žena, tako da...
Tako je, nažalost. Tako da to nije samo problem LGBT populacije. Dakle, bilo šta što se tiče i samih LGBT osoba nije samo problem njih, već čitavog društva. Sledeći neki koraci jesu i ovde. Dakle, postoji neki predlog, na primjer, jednog zakona koji bi regulisao istopolna partnerstva registrovana. Ono što je tu bitno istaći da je tu zapravo najbitnije regulisati te odnose ljudi, dakle, koji postoje. Ukoliko neko živi sa svojim partnerom, partnerkom duži niz godina u jednoj formalnoj i neformalnoj zajednici, ukoliko dođe do, ne znam, situacije da se neko od njih razboli, završi u bolnici ili, ne daj Bože, u zatvoru, ili, ili dođe do smrti partnera ili do razvoda, treba te odnose urediti. Dakle, šta se dešava sa imovinom, dakle, zajedničko stečenom, posetama, bolnicama. To će biti prva stvar koja će biti veća na dnevnom redu. Ja sad ne mogu da procenim, mi smo pre nekoliko godina ono govorili, to će biti rešeno za 4-5 godina i tako dalje. Dakle, sve zavisi od političke volje. Ukoliko se bude dobro, kvalitetno radilo na tome da se politička volja izgradi, dakle, to zavisi od nas iz LGBT pokreta, ukoliko budemo pametni u tome i na pravi način to budemo plasirali, da, to će biti relativno brzo moguće rešiti. Ono što, kada se govori o takozvanim istopolnim brakovima i ostalo, će biti malo teža priča, jer naš zakon ne prepoznaje, dakle, brak kao otvorenu zajednicu bilo koje dve osobe, već isključivo kao zajednicu muškarca i žene. Tako da je tu, ako bi se govorilo o tome, tu bi trebalo onda ići na izmenu ustava, što, priznaćete, nije jednostavna stvar i treba da bude stvar za pravedno malo šire debate, ipak i to ustav.
Da, kada ćemo dobiti prvog političara koji se autovao, kako ti kažeš?
Političara koji su autovani već ima. Dakle, Boris Milićević, prvi predsednik Jeste Italijanse, je već nekoliko godina član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Nažalost, nije bio kandidat na nijednim od prošlih izbora za poslanika, ali on je bio funkcioner u... On je u prethodnom sazivu vlade bio funkcioner u ministarstvu, dakle, bio je savjetnik, ministar bez portfelja tadašnjih za evropske integracije. Takođe, Milan Pantelić iz Geste Italijanse je bio član savjeta za rodnu ravnopravnost vlade Srbije, isto otvoreno gej momak. Tako da ti pionirski koraci su već napravljeni. Ono što nam nedostaje jesu otvoreno gej ljudi i lezbike na nekim višim položajima. Dakle, ajdemo malo dalje, da pravimo korake napred. U tom smislu nam i ono što često govorimo, ta politička participacija jako puno znači i insistiramo kod svih stranaka da prosto ohrabruju svoje članstvo, među kojima sigurno ima LGBT osoba svuda, dakle, da budu otvoreni unutar stranaka, pa samim tim, dakle, da mogu da, jel, dođu u situaciju da budu kandidati i kandidatkinje na nekim sledećim izborima.
Da. Vi ste ovaj dan ponosa prošlog vikenda posvetili borbi protiv fašizma, svih oblika fašizma u Srbiji. Zašto mislite da postoji još uvek neki oblici fašizma? To je dosta teška reč.
Tako je, Geste Italijanse, taj događaj, dakle, akciju Zona slobodne mržnje ne radi sama. Ovo je te već treći put da se organizuje, radimo u, ajde da kažemo, koaliciji, neformalnoj koaliciji sa još nekoliko nevladinih organizacija. Ideja sama za akciju je potekla od Žena u crnom pre dve godine i mi smo to pristali, prosto smatrali smo da je adekvatan način da se dan ponosa LGBT osoba, koja je 27. jun, obeleži jednom takvom akcijom, gde LGBT osobe i druge organizacije, dakle, pokazuju solidarnost i podršku sa nekim drugim društvenim grupama, ugroženim ili manje ugroženim. Prve godine tema bila ksenofobija, dakle, ubistvo Brista Tona je onako simbolički bilo tu bitno. Prošle godine solidarnost sa romskom populacijom, ove godine je tema bila antifašizam, zbog svega onoga što se poslednje vreme dešava u društvu. Tu se u vidu Žena u crnom imala i rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Mi smo želeli nekako na neki način da se podsjetimo i onih, ono što se jako malo, o čemu se jako malo priča, što se ne zna, koliko je zapravo gej osoba stradalo za vreme nacizma. Preko 50.000 ljudi ubijeno u logorima samo zbog toga što su bili gejevi i lezbiki. Tako da, ove godine je to bila tema, sjetili smo se toga i prosto na neki način rekli, ok, pratimo šta se dalje dešava, reagovat ćemo.
Znamo da prepoznamo.
Tako je.
I poslednje pitanje, i dalje, posebno ako uzmemo ovaj tvoj procenat od između 5 i 10 od celokupne populacije, jako malo pripadnika LGBT populacije dolazi na parade. Evo, vi ste sad imali paradu, prošle, možda i bolje, bez neke velike pompe, dakle, prošle je glatko, ali i dalje bez velike posjećenosti. Dakle, zašto sami pripadnici ne dolaze na paradu?
Govorimo o paradi koja se desila septembra prošle godine. Kolege iz organizacije Parade ponosa to rade. Prilike broj ljudi je bio isti kao na paradi 2010. godine koja se dogodila. zašto se dešava da ljudi ima malo, treba tražiti odgovore u nekoliko stvari. Ja sad mogu pomenuti par njih da ne bih puno davio. Pre svega u pristupu organizatora prema samoj populaciji, to je jedna stvar. Druga stvar, dakle, da li je on dobar ili ne, treba o tome razgovarati. Druga stvar je kako se državne institucije, državni organi odnose prema tom pitanju. Dakle, da li postoji, koliki je stepen poverenja LGBT osoba u policiju, druge državne organe, institucije i tako dalje. Ja moram da napomenem da od svih državnih institucija policija najviše napredovala u poslednjih nekoliko godina vezano za LGBT pitanje. Drugi tu malo kaskaju, ali hajde, neki koraci se prave, ne ono brzinom koji bismo mi to svi želeli i hteli, ali ok, postoje neki napredak. Mali. Treća stvar, dakle, pitanje i lične odluke i odgovornosti. Dakle, većina ljudi tu odluku još uvek ovde donosi na dan kada se parada dešava. To je bio i slučaj 2010. i sada verujem. Znam da su mnogi ljudi predomišljali kada sam zvao, pošto sam bio prisutan, mnogi ljudi su se predomislili tog jutra, tako da je to prosto situacija za sada, ali nadamo se da će biti bolje.
Nadamo se, Lazare, hvala. Time smo završili našu današnju šetnju. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse, naš drugi gost u šetnji, odnosno treći. Imali smo dve gošće u prvom delu. Ja sam Nenad Militarević, hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.